سلاو ڕێزم هەیە بۆ بیسرانی ئازیز من وەک چوارشەمەیەکی تر لە خزمەتی بیسەراندان بۆ پێشکەشکردنی بەنامەی حەوتانی ڕوانگە. ئەمڕۆ دەپەرژەمە سەرپرسی ئەو پلانەی سەرۆک ترامپ بۆ پەرچەککردنی هێزەکانی یەکینەکانی پاراستنی گەل لە سووریا. میوانداری دکتۆر کاوە ئازیزی دەکەم مامۆستای زانستگەلی سیاسی لە زانکۆ سەلاحەددین و هەروەها ئارێز ئەندازیاری ڕۆژنامەوان لە سوئد. دەپرسین ئەمە بە مانای گۆڕینی سیاسەت دەبێت لە سیاسەتی ئەمریکا بە نسبەتی سووریا، یا تەنیا تاکتیکێکی کاتیە و بە شێوەیەک پێشوازیکردنی نافەرمیە لە ئەردۆغان بۆ سەردانەکەی بۆ ئەمریکا. جا ئازیزان لەگەڵماندا بن بە دەست پێ بکەین. نازام ئامادە بەشی تکنیکی فەرموو نەگەر. عزیزان سپاسدانەکەم کەڕین وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕوانگە. وەک گوتم وەزارەتی بەرگری ئەمریکا بە پێی هەواڵێکی ئاسوشت پرێس دوێنێ ڕایگەیاند دانا وەیت وتبێژی وەزارەت وتی کە ڕۆژی ڕابردوو سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە وەزارەتی بەرگری ئەو وڵاتە وتبووی کە هێزە کوردەکانی سوێد دیموکراتیک پرچەک بکات چون کامکارە بۆ سەرکەوتنی بە تەواوەتی ئەوان لەسەر داعش لەڕەقە پێویستە. دانا وایت هەروەها وتی هێزەکانی سوید دیموکراتیک لەژێر پشتیوانی هێزە ئەمریکاییەکانەوە پەیمانەندا تەنیا هێزێکن کە دەتوانن داهاتووکی نزیکدا ڕەقە ئازاد بکەن. دانا وایت لەبارەی تووڕەی تورکیا لە پشتیوانی سەبازی ئەمریکا لە کوردەکانی سووریا جەختی کرد. ئێمە لە نیگەرانی هاوپەیمانی خۆمان واتە تورکیا تێدەگەین. ئێمە دەمانەوێت ئەو دڵنیایی بە خەڵک و دڵ تورکیا بدەین کە ئەمریکا پابەند بە مەترسی ئەمنی و پاسەوانی لە هاوپەیمانیدایە. ناوبراو ئاماژشی بە جۆرێک ئەو چەکانە نەکرد کە بڕیارە ڕادەستی کوردەکان بکرێت، بەڵام هەندێک لە پرسانی ئەمریکا بە کانالی NBC-یان ڕاگەیاند کە بڕیارە کەرەستەی ئەندازیاری و تکنیکی بریتی لە بولدۆزەر و ئۆتۆمبیلی زرێپوش و موشەکی هاوێژی سوک و کەرەستەی گەیاندنی پەیام لە ڕێگای فڕۆکەی بارهەڵگری سەربازی C-130 بۆ ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی کوردەکانی سووریا بنێردرێت. پرسیار ئەوەیە کە ئەم سیاسەتە نوێیە ئایا ئەمە بە مانای گۆڕینی بنەڕەتی سیاسەتی ئەمریکایە، یا لە حاڵێکدا کە ئەمریکا دەزانێت تورکیا و کاپەیمانێکی گرنگ بۆ ئەمریکا لەگەڵ ئەو سیاسەتە نییە، ئایا بە مانای ئەوەیە کە ئەوان ئامادە نین بە پێی بەرژەوەندی تورکیا و هاوپەیمانەکان لە ناوچەکەدا بچنە پێشەوە بە نسبەتی سووریا، یانە ئەمە تەنیا تاکتیکی کاتیە بۆ گەرنی ڕەقە و دوای ئەوە ڕەنگە ئەمریکا پشی کوردەکان بەربدا. وەک ئاماژەم پێدا میوانداری دکتۆر کاوە ئازیزی مامۆستای زانستگەلی سیاسی لە زانکۆ سەلاحەددین و بەڕێز ئارێز ئەندازیاری ڕۆژنامەوان لە سوئد دەکەین. دکتۆر کاوە بەخێر بێن. کاک ئارێز بەخێر بێن. لەسەر ئێزنتان لەگەڵ دکتۆر کاوە دەست پێ دەکەین. دکتۆر کاوە، ئەوەی کە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمریکا دەزانێت تورکیا ڕازی بەم کارە نییە، بەڵام پتا ترامپ لە حاڵێکدا ئەردۆغان چەند ڕۆژ دە سەردانی ئەمریکا دەکا بڕیاری ئاوا دەدات، ئەم بە مانای جۆرێک نیشاندانی دژایەتی ئەمریکا لەگەڵ سیاسەتەکانی ئەردۆغانە لە سووریادا، یا تەنیا تاکتیکی و ئەم چەکانە قەرار نییە کاریگەریەکی زۆری هەبێ لە درێژەی دەسەڵات و کاریگەری یەپەگا لە ڕۆژاوادا؟
بار باش. بەڕاستی پەیوەندی تورکیا و ئەمریکا پەیوەندیەکی دوور و درێژە لە ساڵی 50 و تا ئێستا وەک حەلفی ناتۆ. پێم وایە تجاری ئەمریکا تەنازل مەسلحەتی سەر بە تورکەکان ڕەناکێ. ئەوە یەک. دوو، ئەو کە ئەمریکا زۆر سۆرە لەسەر ئالیکاری هێزی سووریای دیموکرات لەبەر ئەوەی کە چەند داعش بکەن لەبەر یەک تشت. ئەولەویەتی ئەمریکا ئەوە شەڕی داعش بکە و داعش لە موسڵ و لە ڕەقە بشکێنێ. هاوپەیمانی ئەمریکا جێش الحر لەشکەری ئازادی عربی سووری ئۆپۆزیسیۆن عربی سووری پێکتێ ئەمریکا بڵاوات لەوان دەکێ کە شەڕی داعش بکن و شەڕی ڕێژیم مەکەن. بلام اوانا رازی نابند به ایمه شر داعش دکن و شر رژیم جد کن و دو سه جار جی امریکا او مشق بوان کرو و سلاح دانوان لدوائی اوانا چون ناو جبهت النصره چون ناو جبهت الشام و او چکه کانا با اپوزیسیونی سوریای دی دان که تون بو لناکاو با تایبه چی لپشتی ایریشی داعش کبانی و چونی پیشمرگه با آلیکاری شروانی کرد لکوبانی ایدی پیوندیه که امریکی پیدا بو دیت گو هیزه کی جدی لسر خاکه گارش همی داعش بکه و پی یه پگه و هیزم دیموکرات سوریشی خو آماده بون بو امریکا تأکید کرن که توانن تنها شر داعش بکن و شر رژیم ناکن ف امریکا هر دوباره کریه و تأکید کریه با انقره که پیوندیه و پیوندیه کلش کریه پیوندیه که کافیه او با شر داعش لرقه حتی آزاد کرنی رقه ایدی پیوندیه کان تینه گوه راندن فنبر به یکی امریکا تجاری هیزی سوریای دیموکرات برناده بر هیزی که چکداره هیزی که مشق کراوه هیزه که گارش هم ازمونی خوی شرعه و به مرج و نمکلف بسر امریکا فالمصحاتی امریکا که لگلوان دجی داعش شر بکه لو کاتل
سپاسه کم که ارز برای برزد چی لگل اوی که نوردین جانکلی معاونی بابلین جگری سرگوزین توگه دالت که چکدن بم بوتي او بم ميليشيانا قابل قبول نيو اما ابي امريكام سياسة رابق ديت چون بوتي اوانا ما قربك تروريستين كار بيوندين زيكيان لقال پاكا كدا هيا بالام لهمان كدا وك فارن پالسيش دنوسيت چاروان ناكريد امنا رزاياتيانا كاردوغان رنگا لسردانا كحود داهاتو دا لقال لقال ترامبشا باسيبكا كارگريه كي بهنده هبه لسر سیاستی امریکا به نسبت یپگا بلام دکتر کاو دلی اما شتکی تاکتیکی و بکارهنانه امریکا جوتویتی که اما او چکانه دوای کتای شرکه دسته این نوله کردکانی سوریه اما بر جواندی کرده چیه لما دا که استشار با امریکا که بچکی امریکای دوای چکی لپسه نو پشتی خالی بیه شتی و امکانی هیروب ده
بله پشتی سلاب و برستو بگوی گرانی برحمکت من دو قناعتم که شتی و رو نده سردانه که اردوغان با امریکاش اساس سروکی دزگاه هوالگری امریکا حاکم خیدن سروک ارکانی سپا ایبایم کالون و تبیجی سروک کمار همون ده چند روزه که لامریکان و لواشنگتن لگل رای دارانی امریکا قصیان که دو حولی که جدیان داوه که ریگر بن لبردم او برگیار فرمیه یعنی لیره در مسئله که ویه که بشیوازی که فرمی بو یکم جر امریکا سروک کماری امریکا واجه لسر کاغذ هزی کی کردی، سپایی کی کردی. اگه نپیش روش عادی کاری کنی، آمریکا هر هفته با روزهای کمیسیون نمایشان منگی را بردوده و برداوم بود. بلام سر رای حبومی امس برپرسی ترکیه لامریکا دیما بینیم که بریاره که جوازو که لروجه هشتی منگدو پیم و بپیم عرف و عادت و یاسا ناخوانه که لامریکا باوا جوشی روزه و دخلیت بواری جبجه کردنو اما جب با دکتر کدیج گران کاری لچونیتی او چکانه جن لانی لچوازی چکان بیتاراوه رنگه هنده چکی قرسیشی لناو دابد نخیر منو قناعات دانیم که به هیچ شوی امریکا بیوید مثلا او شتانه که ساوتی لدنیا سیاستا خود زنیم روشتی که او تیتو سوشتی که که او تیتو زور احسایی هم بداخوا یعنی دنیای سیاستی دنیا دولتی پرا لدرو جلسا ترکیه که بو خوی بانی و باعثی داعش و حریکاری راسخوی داعش بیومل ماوی سالی را بردوده دینی من که چاپمانی روسیه بتا به دوی خنقاروی و فروتلم ماوی سالانی را بردوده بچه شوازه که رشن که لسه ترکیه سرکیه یعنی ترکیه که من بوشه و راسخو دام ساپورتی داعش کن و گروپ تونن آجو کن و بنا مخفازه کن لت سوریه داده کن بلام لهم اکرت دوی ماوی لبردنه که اردوغان اما بینیم که نه روشک اصلایی بوده و اصلا پوتین اردوغان نرواله ده بون با رفیق بون با اروپ پیوندی که دیپلوماتی و سیاسیان لسر برجمانی ها باشکنین درست کرده منو قناعت دانیم یه فجایی یعنی هزکان سوریه دموکراتیک لسوریه ده فدرالیتی باکووری سویدا هێزێک نین کە مەسەلەن بە پشتگیریکردن ڕەنگە بەهێزتربن بە پشتگیریکردنی ئەمریکا. بەڵام لەو قەناعەتم بەبێ پشتگیریکردنی ئەمریکاش ئەوان هەر ڕۆڵی خۆیان یەکگرن و ڕۆژ بەڕۆژ بەهێز یابن. یعنی لە ماوەی پێنج ساڵ و نیوی رابردوو دەستێنیا هێزێکی کاریگەر بوون کە بە شێوەیەکی بەردەوام لەسەر هەڵدانی ئەم گروپە توندەژوانە لە سووریەدا شەڕی ڕاستەوخۆیان کردووە، شەڕی دەستەوێخەیان کردووە، قوربانیەکی زۆر زۆریان داوە بە پێی ئامارە فەرمیەکان. ڕێژەی بەشداربووان یا ڕێژەی ئەندامانی هێزەکانی سووریەی دیموکراتیک ئەسا نزیکی سەد هەزار کەس ئەبێتەوە، شتێکە خۆیان بە فەرمی ڕایان گەیاندووە. و شەڕێکی هێزێکی ئەزموندی دێ شەڕێکت بەرامبەر بە ڕەشترین هێز لە دنیادا ئەزموونێکی زۆر زۆر فراوانی بەدەست ئاوردووە لە کاتێک ئەمە بینی کە ئالیانس و هاوپەیمانێتی بینەوەدەوڵەتی بە پێکهاتنی چەندین وڵاتی زلهێز لە ئەمریکا و رووسیا و تورکیا و ئەو وڵاتانە کە خاوەن جۆرەها چەکیشن بە هەموو امکاناتی خۆیانەوە بە مەشرەفێکی زۆر شەڕیشیان کردووە بەرامبەر بە داعش. بەڵام دەستکەوتەکانیان یەک لە دێ ئەو دەستکەوتانە نەبووە کەم هێزە لە ڕۆژاوای کوردستان و لە باکووری سووریە هێزە.
زۆر چاکە، زۆر چاکە. دکتۆر کاوە بەڕاست ئاماژەت دا بەوە کە هێزەکانی سوێد دموکرات و یەپەگەکە با بڵین لایەنی سەرەکی ئەم هێزانەیە بێمەرج شەڕ بۆ ئەمریکا دەکات و ئێستش دەشێ ناوچەیەکی با لەگەڵ داعش شەڕ دەکات، بەڵام ناوچەیەکی عەرەب واتە ڕەقە ڕزگار بکات لە چنگی داعش. کاک ئارێز دەڵێت ڕەنگ گوتراوە کە بە فەرمی سەد هەزار هێزیان هەیە و قوربانێکی زۆریشیان داوە. بەڕای بەڕێزت ئەمە دەتوانێت لە دوا ڕۆژی خۆیدا و کاتێککە ئەمریکا ئەگەر بەراوردمان ئەوە بێ کە ئەمریکا لە دوا ڕۆژی خۆیدا دوای تەواوبوونی شەڕدژی داعش پشتی ئەم هێزانە بەردەدا، ئەمە دەتوانێت مەترسی سازکە بۆ کوردەکان کە بەشداری شەڕێک بوون کە لەگەڵ داعش لە ناوچەی عەرەب نشین و ڕەنگە بە ڕای هەندێک لە چاودێران شەڕی ئەوان نەبوو بێت و تورکیاش لە پاڵدەستیانەوە هەیە و توانای دەستێوەردان و دروستکردنی با بڵین هێزی زۆرە بۆ ئەوە کە شەڕەکە لە ناوچەکە بەردەوام بێت لەگەڵ کوردەکان. ئێوە ئەم سیاسەتە کەیسە یەپەگە پەیرەوی دەکات؟ دووری لە تورکیە و نزیکی بە ئەمریکا ڕەنگە دووریەکی ناچاری بێت، ئەمە بە مەترسی دەزان بۆ دوا ڕۆژی ئەم هێزانە و بەگشتی بەرەی کوردی لە سووریا، یا پێتان وایە نا ئەمە سیاسەتی غێرزەمە ناکرێ ئێستا؟
بەڕاستی یەپەکە و پەیەدا وەکە بەشێک لە پەکەکە سیاسەتێکی نە بۆ کوردستانی سووریا دکەن، یعنی وەکە جلدایەکی ئیرانی و ڕێژیم دابەزینە سەر ساحەی کوردستانی سووریا. لێ بەڕاستی یعنی فەکتەرێکی نو هەیە لەو پەیوەندیادا، ئەو فەکتەرێکی ئەمریکایە کە ئەمریکا لە ناکاو یەپەکێ لە ناو دەستی ئیران و سووریا دەرخست و تایبەت پشتی شەڕی کۆبانێ. ئەوە بەڕاستیش بوو چیە نیگەرانیەکی گەورە لەبا تورکیا و لەبا ئیران و لەبا سووریا و لەبا عێراق. یعنی ئەوە ئێمە بەڕاستی من وەکە کوردێک گەلێک خۆشم گو ئەمریکا ئەو کارا بکە و پەیەدیش پەکەکێ خود بکە و هەر ئەمریکا ئەو کار بکە. یعنی هەردەم تاکید دەکە پەیەدێ نەبەشەکە لە پەکەکە. ئەمریکا پەکەکێ وەکە تێروریست دبینە، بەڵام پەیەدێ وەک تێروریست نابینە. ئەواژی بەڕاستی باشە، بەڵام ئەگەر هاتۆ یەپەکێ و پەیەدێ ئەو سیاسەتەی پەکەکێ لە کوردستانی سووری مەشاند، ئەوە خەتەرێکی مەزن لەسەر پەکەکێ لەسەر یەپەکێ و پەیەدێیە، و خەتەرێکی هەروەها مەزن لەسەر کورد و کوردستانی سووریا. لێ ئەگەر کە ئەمریکا کارب ئەنەکەسێ تەبدەم نێزیکی هەڵ بکە و پێدێش پەکەکێ قوت بکە، بەڕاستی و لە مەسلحەتی کورد. بەڵام ئەگەر ئەو معادلە پێکنێ، ئێمە هەموومان لە خەتەرن. یعنی قبول جێ قبول نییە، جێ یعنی جێ معقولیەت نینە گۆ پێدێ پەیوەندیە خۆ پەکەکێ ڕابنەوە بەشەکل پەکەکێ 700 کیلۆمتر لە سەر سینۆری تورکیا سرزان بکی. یعنی دێ تورکیا متمانە هەبێ کە لەسەر خاکی کوردستانی سووریا ئێریش ناچە ناو خاکی کوردستانی تورکیا. یعنی ئێمە لە ناو دڕیانن. یان پێدێ سیاسەتێکی واقیعانە، سیاسەتێکی عاقڵیانە خۆ پەکەکێ دوور بکە و نێزیکی ئەنەکەسێ ببە و نێزیکی هەرێمی کوردستان و جەنابی سەرۆک بەسعود بەرزانی ببە و هێزانەتەوی بگرێ ئەو کات ئەمریکاش پشتمە ڕادوەستێ و ئێمە دبنە هێزێکی میانڕاو ئێمە مانەش دەدەنە تورکیا کە خەتەر کوردستانی سوریا ئیدی ناچێ سەرخاکی کوردستانی تورکیا ئەوە ئەو کات مەسلحەتی کوردە یان نۆ ئەگەر پێکێکێ دێ سیاسەتە خۆی حالی دە بەردەوام بێ و پەیەدێ وەک بەشێک لە خۆ ببینن سووری بەڕاستی نە ئەمریکا ئالیکاریاوان دکە پشتی ڕەقە و کورد و کوردستان هەموو تێک دچێت لە کوردستانی سووری
سپاس دەکەم کاگارز بەڕای بەڕێزت چی چەند ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەو مەترسیە سپا دروست بێ لەگەڵ ئەوی بەڕێزت فەرمووت هێزەکان سوری دموکرات و یەپەگە بەگشتی هێزێک نین لە ناوچەکە کە بە نەبوونی ئەمریکاش بکۆنە مەترسی جددیەوە بەڵام بەپێی ئەوە کە هەل لە ناوخۆدی کوردەکانیشا ئەنەکەسە وەک دکتور کاوا ماژەی پێدا لەگەڵ یەپەگە نەیانتوانیوە بە شێوەیەک هاوکاری بکەن لە شێوەی ئیدارەکردنی ڕۆژاوادا و هەروەها تورکیا مەترسیە گەورەیە بۆ سەر دەسەڵاتی ڕۆژئاوا چ بە شێوەی فدرال چ بە شێوەی با بڵێین خۆسەی دموکراتیک پێتەوانم نیگەرانە چەندێک جددیە چەند ئەگەری ئایا هیچ ڕێگەیەک هەیە بۆ ئەوە کە بە شێوەیەک ئەو توێژە ئاشتیانە کە تێکشکا لەلایەنی تورکیاوە ڕاوەستاوە شەڕ دووبارە هەڵگرساوە دووبارە دەست پێ بکاتەوە بە شێوێ یەپەگە و هێزەکانی سوێد دموکرات توانن لەگەڵ تورکیا ڕێ بکەون بۆ ئەوە خەتەری شەڕێکی گەور لەلایەن تورکیاوە دواڕۆژی شەڕی ڕەقال لەسەر کورد لابچێ لە سوریا یان نا
بله پشکی کاک شد من لکسکانی کاک دکتر تینه گشتو نزانم او زیره بابت توری بابتا که برزشتی که کبو و باکاری که که دار بردیم بابتی پککو بابتی پیده دو توری زور زور لیک جاوازن او شیوه بیر کردن و او شیوه قصه کردن قصه رسالات دارن و رای دارانی ترکا یعنی دولتی ترک در شیوه قصه بکا تو اگر چو لکه لهمو ولاتانی وروپا در لهمو ولاتک پارتی که سوسیال دیموکرات هیا مرگ نیا با یپگا پجاک ده پارتی تر پنجا پارتی تر دەتوانن خاونی هەڵگری بیر و هزر و سیستەمێکی بەڕێوەبەری کوردی بن چه خۆشتر دەوە کە تۆ مەسەلەن کۆمەڵێ بیرۆکەی هاوردەشت هەبوو وەک مارکسیزم و لیبرالیزم و نازانم دموکراسیەت و چی و چی و چی لێرەدا من لەو قەناعەتە دانیم بە بۆچوونی من تەواو پێچەوانی دکتۆر کاوا گیرەکەمەوە لە پێویستە ئەوەی کە لە ڕۆژاوای کوردستان و لە باکووری سوریادا بووە تا ئێستا بە هەمان شێوە بمێنێتەوە چون ئەو گارانتیەکە لا اگری کی وعده مثلا برای نماز با دکن که انا کسم چنجر فرمانی سرود برزانی سرود برزانی 30 سال نیتوانی و بریاره که امرو امریکا ترامپ بو امریکای در کردوه بو روژاوی کردستانی در کردوه بو برزانی نتوانی و درکه بو بشوری کردستان که خوانی پرلمان بوله چندین قناق جرجیه و اشتر فرمانتی بزر حل و شنگره و توا خوانی چندین پارتی بو خوانی دوستایتی بون لگل امریکا و اروپا و چی و چی پیوندی دیپلوماسی هن هبو نیو دولتی یا شرعیش بون نیان توانی و مثلا او دسکوتی که لروژاوی کردستان هیا لباشوری کردستان و سوگی میکن این گرنگ پرچارکه ویا بو جاری یکم سروکی یکم سوپر پاور و زلهیزی دنیا واجل اصف کاغذ که که هاوکاری هیزی که کردی بکره او هیز کردی دولت نیا بپی همی کنوانسیون و پروتوکولی نیو دولتی هم در چکی گره نبه بدرته غیر دولت کن بلا هم لیره داخلی امه ای بینین لراجان دهتوش ای بینین که او چکانه در درست لما های چند من گرابو دوشه به دیان و به صدان و به هزاران جور چک نرده او براجه های کردستان ببو چونی من لیره در امریکا ناکاره یعنی ترامب فکوسی خصوصا تمرکزی کردوتا سر سیاست نوخویی کن براسی بلا هم وکو اوی که لدره و بکمترین تیچو بتوانه دستوسی سیاسی پروپاگاندی بو خوی و دولت که بدست بینه باشتی بجاردن بخور لحال خاضر بیا لدنیا شرق جزتروره شرق جزتروریش امرو چاقتی کردستانه رجاوی کردستانه سوریه اوکی میره هیچ تشوکی بو امریکانی کمولا چست و تقامنی روانه دکن بلام اوی که لأساس ده او شرق دکت امریکانی او شرق تیمه لکوبانی بینی من راست لدوی کوبانی کمولا هاریکاری نو دولتی ها تاراوه بلام هل کوبانی بینی من او ترکیه که امرو مثلا بجور لجوران زو هم دیل لحظه کردیکن در انگلی لدکن حبت گالتا جاریه و تی سبه دو سبه کوبانی اکوه بلام گیر کوبانی قناقی کنوی لخبات و تکوشانی ازادی خواجی گلی کرد دستی پی کردو لشوازی شرعی چکداری کرد سروازی کردی دستی پی کردو برخودانی کوبانی همو پیوانو بیلوزکانی گاری لو قناعت دانیم امرو باشترین بجارده هزکانی سوریه دموکراتیکن لسوریه دا خو بخشانه خریکن شر نکو هیچی پشمرگی نیم اصلا او برازه باشی هیچی باشور اکابا من بلان باشور لکاتی گرتنوی اما لکاتی گرت کنترول کدنوی موسل بداخل و سیاستی نوازی بروبرانی باشوری کردستان لسروک بازانی و بگره تا هزی سربازی بشکل موسل که هی خاکی کردستان و کردنشینن درابط ارتشی عراق بشی کشی پشکشی ترکیه تراوکی هی یزیدیتانه یعنی کومل کشکدنی یزیدیتان در چه بخشی چه بخشی شوینی پیروزیوانه تو چون تی هزی ترکیه تری لوی جه گیره که بلا اگر بو بوتانه به بخشیم برازه به دکتر کوابه ابه بفر مباس به دوست بهی لباش روزه های کردوسان ما توانی پنجاب بمکه سربازی ترکیه بکنه و اکره و ترکیه من پارزه نخیر او سیاستا حالایی که زور کشنده ها من قناعت دم که هزرکانی سوریه دموکراتیک به امریکاش دتوانن بلنگاری مترسیکانی ترکیش ببنوان لحالی حاضر دتنیه هزرکا جایتی هزرکانی سوریه دموکراتیک دکا بشیوی که راستا خود دیپلوماتیک دستان دولتی در ترکیه اما بینیم ان ترکیه وشی که در سرچیه خرشو خوچه شنگل انجام که من بینیم انجام که چی بو یعنی تو تشالو سیاست زیاده کنه که هزی سوریه
کاگاریس
روسیا شو ترفرین ای پاریز لملا شو هدی امریکا هم بجو بپارس میخوان
کاگاریس ببوره کاگاریس چون کاتمن کورتبه بگدین ولاتن ند تکای دکتر کاوا برای ایواج وک مکانیزمی کی عملی چرگه کی بو او که شکی سلناو کوردکان سوریه ده های و بابلین یپگو یپ باب پیادو انا کسنات وان پیکوا بشویک د صلاتک اداره کن کا او ناکوچی که لیمان ده های چهار سر بیتو اما کمک که با که بدنگی که بابلین بهیستره و برنگاری او مترسیانه بن که ترکیه و ایران و بشار اسد و سوریه و هر هیزه که درکی و ناوچه دوتوانی بکات تسریان هیچ رگه که با یک گردوی او بابلین تاوانه که براز دفرموی اوان لسر پکا کن ترکیه و دلید یا انا کسا دلید اوان امان لهین در کردوه لو بحثانه که در بچین رگه که بوه هیچ شانسی بوه یا که معنی بتوان بشیوه در سلاته که به یکه و اداره بکن یا نه
بله براستی اما امید منظوره به امریکا یعنی امریکا در توانی وکول نو یکی دی و پردی پاش شری نو خو پین سال و به ترکی هند گیاشتن و و پروژه دستور که با کردستان نوسین و ویسن حرم کردستان دبینین که یکیتی و پارتی تا ایستا بردوامن لسر او کاری یعنی کاری که کردواری یعنی براستی امریکا سوره لسر اوی که پیدهش پککی خود بکنه اولی مصلحتی کرد و کردستانه لمصلحتی مای و لمصلحتی پیده اما بخوازن پیشمرگی روش لشکری روش پیشمرگی روش اوی کردستان و یه پکه ببینه یک هست اما تجار ما ارتن چی دخوازه ما اوه اما پیده بگینه ریکبتن اکسیر ریکبتن لامانه یعنی هولیر یک هولیر دو ریکبتنی دهوک یعنی اگر گو اما نبنه یک حموت یک چویه یعنی حشتیل و صد کرد تنابر بویه دبی هیزه که عسکریه هم کرد ساری خواه گریم یعنی اگر گو پیکه که دست لکردستان سوری نکشینه ایما نکارن ببنه اکبر گو پیکه که امری ایران خباد دکه لسوریه و ایران تجار نایه لکرد ببنه اک یعنی ایما امید من او کسی ولا تاریز لناو پیده و او قهرمانه که شر بو خاکی کردستان دکه لکردستان سوریه و هر وقت هاو پیمانی اکوه که دوسته که کردان امریک کاره به لشکری روش پیشمرگی لشکری روش رویه بگر بکه وقت یکی ازک و پاراستنی کردستانی سوریا و سیاسی کاره به بهل انکسه و تبدن نزیکتری لیکتر ببین و ایما پیکوش پیوردیه که باش مان لگل کردستانی عراق به او کات ایما براسی بسرد کل
سپاس دکم که اگر از پیموه به کمتر سه دقیقه من ماوه برای زد چی؟ چند چرگه که بو اوه که انکسه بتوانه بشیویگ لده سالاد لروش آوای کردستان بشدار بید و اما چون رنگ لگل اوی که اگر لپراویس خستنی انکسه بردوام پراویس خستنه لنهایت در ناکوکی دروز دکاتو هندیگ لو خلقی که لگل اوانن نتوانن بو شیوه که شاید بابلن چاوروان دکری بشدار بن لو دسالات دموکراتیکا کا پیدا چاوروان دکار دسده بمرزین لگل او گره که به زور به کورتی بفرمون که لدوار روش دا دوای شکانی دا عشق کشکه فقط ترکیانی لگل سوریا دا پیدا چیه که لگل دستیوردانی ایران دا چیه که پیتانوای آماده برنگایی لگل او کشانش دا هیا؟
بله ما بوشونی من کشیکی با چهار ساکنی و کشیکی که برای سر کشیکی اوتونیه کشیکی بچوکه اونی که انا کسا شانازی که با هیزه که و که هیتی پیم ما ببشید سوی زجوری چی لسر کاغذه اونده زیادتر فقط شبانی روژاوی و امریکایی کاندهی و استرالیایی لروژاوی کنسان خریدی شرن آن براسی خرید نو خلقه پرازن جماعت یا نکسه چونه تباشوری کردستان لحوته دانشتون کمال معاش و موچه منگانی هم بو براواتو دانشتون بیارایل سیاستکانی ترکیه و پرسیه که دخاله دارن لباشوری کردستان هیچ یا نکسه تنیا هیجه که چکداری تنیا چالکی که چکداری که نکسه نواندویتی تاییسه بداخوه کرد کشتن بو لشنگاد هرشان که دست خاکی شنگر، هرشان که دست خلقی ایجیدی شنگر، لسیوید و بناو امانوتی هم یپشش که همان خلقی ایجیدی و پرتی ایجیدی هم دستیان دارشید که نوک قطلام کردین او خلقه هیچی که نکرده به کردستان للای که که لراجاوی کردستان لماوی 5-6 سالی را بزود است نو داخره و انکسا او قاس که دایست دی او دینه تا انکه اعتراضی کنه را دایشی للان انکسا و بید بکر نوی و سنوره نه انکسا اولا که آخر قصه دنیا نه زمده که هنه دیانه قصه که زور زور کافامانه یه پککه پیده پککه یه روزا باشه اگر پککه یه من جشت انازی با من توانی ویتی صف هزار چک شروان لروجاوی کردستان بدز بینه تو خاکی نه کردستان خاکی عربستانی چی زیده کرده با خاکی روجاوی کردستان گلو ایو چی تن کردوا تایس چی تن کردوا کم هنگلتا نوا اما لو چوار چی ویده ببا چونی من باش این چرسه اوه ای که انا کسی دزدو سیاست حالانی گور بگرید نیسه نازم چند سا کسی گیا چند هزار کسی کن زور با اشکره دن بینن با سیستم خوب رو بینی که لراجعی کدستان هیان بلین اما حالا بوین تایسه حالا من کدو تایسه نما توانی و خزمت بینید نتوی خوب من لراجعی کدستان لما
بگ زور سپاس دوایی برد نکم زور سپاس دکتر کاوا کمتر ل 20 ثانیه معنی اگر گرفت اشتیاق بلای با او که و جولامی جو بیستین
والله اوگو کسی برا کوچینه اما رفض دکم اما هر ل نهایت اما یه پگه شروانه کردستانی روز آوانه و لی روز پشمرگی روز 10,000 کسی مشخص کردن و شر لدیجی داعش کردن به دهان بریندار و شهید چونه و آماده نه لهر لحظه بین
زور سپاس
ملی خوبید ملی یپگه و براوانی دبر کنفای
زور سپاس تانکم زور سپاس تانکم ببورن دکتر کاو عزیزی مامستای زانستگلی سیاسی لزنگو صلاح الدین و برز عزیز اندازیاری رجامان لسوید با بشتایی تنبرامی روانگیم حوته ده